რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი გამართა. აზერბაიჯანში ნავთობის პლატფორმაზე ხანძრის შედეგად დაღუპულია სომცირე 2 და დაკარგულია 29 ადამიანი. ბარაკ ობამა თეთრი სახლიდან სიტყვით გამოვა ტერორიზმის საფრთხის შესახებ. სომხეთში ამომრჩეველმა მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი უყარეს მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს მას შემდეგ დანიშნა, რაც პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ეროვნული კონგრესი და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები რეფორმების წინააღმდეგ გატარებდნენ კამპანიას და აცხადებდნენ, რომ ეს ინიციატივა წარმოადგენს სარქისიანის მცდელობას ხელისუფლებაში დარჩეს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება მისი ბოლო საპრეზიდენტო ვადა. გასულ კვირაში სარქისიანმა უარი თქვა გამოერიცხა პრემიერ-მინისტრად ან პარლამენტის სპიკერად დანიშნის შესაძლებლობა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში. მან 6 დეკემბერს კენჭისყრაში მონაწილეობის შემდეგაც არ უპასუხა ჟურნალისტებს და განაცხადა, რომ ყველა კითხვას არჩევნების შემდეგ გასცემს პასუხს. ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელმა ლევონ ზურაბიანმა 4 დეკემბერს თქვა, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთავრობა გაყალბების გარეშე ვერ მოიპოვებს რეფერენდუმში გამარჯვებას. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის შემდეგ ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ნაპოვნია მეორე დაღუპული მუშის გვამი და დაკარგულია 29 ადამიანი. კასპიის ზღვაში პლატფორმაზე ხანძარი შტორმმა გამოიწვია 4 დეკემბერს გვიან ღამით. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გლოვის დღე გამოაცხადა დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. ბაქოში და მის დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ დროშები ნახევრად დაშვებულია. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ მაშველებმა პლატფორმიდან 33 მუშის გადარჩენა შესძლეს. აზერბაიჯანის ნავთობის სექტორის მუშათა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ მირვარი გახანმანდიმ 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ დაიღუპა 32 და გადაარჩინეს 42 მუშა, თუმცა სოკარს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს 6 დეკემბერს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში მიმართოს ქვეყანას მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების გზების შესახებ. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა. ობამა ამერიკელების დამშვიდებას და გამხნევებას შეეცდება თავდასხმების ფონზე, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით იძიებს. ობამას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წყვილი, რომელმაც სან ბერნარდინოში სტოლა მოაწყო. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წყვილი თავის ჯარისკაცებად მოიხსენია. ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა, ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელიაო. გამომძიებლები განაგრძობენ ინფორმაციის მოპოვებას თავდასხმელების 28 წლის სიედ ფარუკის და მისი 29 წლის პაკისტანელი ცოლის ტაშფინ მალიკის შესახებ. თალიბანმა გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც მისი თქმით ჩაწერილია მათი ლიდერი მოლა ახტარ მანსური მისდასტურად, რომ ის კვლავ ცოცხალია, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ ის მძიმედ დაიჭრა პაკისტანში მომხდარ სროლაში. 16 წუთიან ჩანაწერში მამაკაცი, რომელიც როგორც აცხადებენ მანსურია, ამბობს, რომ მისი მდგომარეობის შესახებ ხმები განზრახ გაავრცელეს თალიბანის რიგებში უთანხმოების გამოწვევის მიზნით. ეს ინციდენტი არასოდეს მომხდარა, არ არის სიმართლე, ეს მტრის პროპაგანდაა, ამბობს ჩანაწერზე ჩაწერილი მამაკაცის ხმა. არ ხერხდება დადასტურება, ეს ხმა მართლა მანსურს ეკუთვნის თუ არა, თუმცა თალიბანის რამდენიმე მაღალჩინოსანი ლიდერი ამბობს, რომ მის ხმას ჰგავს. განცხადების გავრცელებამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში გაურკვეველი ვითარება იყო შექმნილი, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ 1 დეკემბერს ყვეტასთან ახლოს მოხდა სროლა, რომელშიც მონაწილეობდნენ მანსური და თალიბანის კიდევ სხვა რამდენიმე ლიდერი. იუწყებოდნენ, რომ სროლის შედეგად დაიღუპა ან დაიჭრა არაერთი პირი. თალიბანის რამდენიმე წევრი და ავღანეთის და პაკისტანის ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ მანსური მძიმედ დაიჭრა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, იყო ცნობები მისი გარდაცვალების შესახებ. მანსურს, როგორც ლიდერს, უარყოფს თალიბანის რამდენიმე ფრაქცია. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარამ შესაძლოა ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთისგან ნავთობის და გაზის შესყიდვას იმ ფონზე, როცა ორმხრივი ურთიერთობები გაუარესების გზაზეა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. 5 დეკემბერს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ერდოანმა თქვა, სხვა მომწოდებლების პოვნა შესაძლებელიაო, სავარაუდოდ მას მხედველობაში ჰქონდა ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი და აზერბაიჯანი. თურქეთი ძალიანაა დამოკიდებული ენერგეტიკის უცხოურ წყაროებზე. ამ ქვეყანაში მოხმარებული ნავთობის 91 და გაზის 98.5% უცხოეთიდან შედის, ძირითადად რუსეთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդ ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Ծառայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին, ոչ միայն այն պատճառով, որ հակառակորդը անդմեջ խախտում է հրադադարը, այլև այն պատճառով, որ ժամանակ առ ժամանակ նաև դիվերսիոն խմբեր է ուղարկում դեպի հայկական ուղեկալներ։ Լսենք Ռուզաննա Գիշյանին։
Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է Լուսադեմին սահմանին արձանագրված դիվերսիոն փորձի մասին, որի հետևանքով հայկական կողմը մեկ զոհ է տվել։ Ըստ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության, ժամը 4:30-ի սահմաններում Թալիշչի ուղությամբ հակառակորդը հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել։ Զոհվել է զինծառայող 20-ամյա Էրիկ Էդիկի Գրիգորյանը։ Էրիկը Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղից է։ Գյուղապետ Վահան Ղազարյանն ազատությանը պատմեց։ Ընտանիքում այս օրերին նրա զորացրմանն էին սպասում։
Ծնողներ էին սպասում, գյուղում էլ գիտեինք, որ դե հետ արկվում ենք, չէ՞, մեր երեխեքից որը երբա գալու։ Մոտավոր գիտեինք, որ առաջիկա մի քանի օրվա մեջ պետք է զորացրվի։ Ինձ երեխային հայր չունեն մահացելա, չարչարող ապրող մարդիկ։ Բոստանով, Հայաթով, որ տարին ուժերն իշքան պատեր է ձեր։ Կարելի ասել անապահով ընտանիք։
Սահմանի այս լարվածությունը հաջորդեց հենց 3 Բելգրադում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների համատեղ հայտարարությանը, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը պնդել էին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նրանք կոչ էին արել կողմերին հնարավոր ստեղմ ժամկետներում նվազեցնել լարվածությունը և ընդգծել, որ կարգավորման լավագույն ձևաչափը Մինսկ խումբն է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ դիվերսիոն վերջին փորձը Բաքվի արձագանքներ միջնորդների այս հայտարարությանը։
1-2 օր առաջ, ուրեմն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, գիտեք, հայտարարությունով հանդես են եկել, կոչ են արել, որպեսզի բանակցային գործընթացում հակամարտության կարգավորումը ուրեմն ընթանա բարձրապես խաղաղ ճանապարհով, անթույլատրելի են համարել խախտումները եւ այլն եւ այլն։ Սա Ադրբեջանի պատասխանն է նաեւ այդ հայտարարությանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը չի բացառում, որ սահմանի նոր լարվածությունը պայմանավորված է նաեւ Թուրքիայի վարչապետի այսօր Բաքու նախատեսած այցով։
Ադրբեջանում մեկ գտնվում Թուրքիայի պատվիրակությունը, իրենց մեծ եղբոր Դավութոգլու եւ այլն եւ այլն։ Թուրքերը փորձելու են իմ կարծիքով վատ դերակատարություն ունեն տարածաշրջանում։
Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից հաղորդում են, որ այս գիշեր հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 650 կրակոց։ Վիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծին, և կրակոցների թիվը հասել է 20-ի։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտյոմ Հովանիսյանը։ Միջնորդները ձգտում են, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կայանա մինչև տարեվերջ, սակայն կոնկրետ ժամկետների ու վայրի մասին լուրեր դեռ չկան։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այստեղ Հայաստանում էլ այսօր սահմանադրական հանրաքվեի քարոզ արշավի վերջին օրն է։ Հանրաքվեն տեղի կունենա առաջիկա կիրակի օրը, դեկտեմբերի 6-ին։ Դե իսկ մինչ այդ ընդդիմադիրների մի խումբ գիշերում է Ազատության հրապարակում, իսկ իշխանություններն էլ հանրաքվեին ընդառաջ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են իրականացնում։ Ներկայացնում է Հովհանես Մովսեսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում գտնում են, որ նոր սահմանադրության ընդունման համար բոլոր հնարավորությունները կան։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ընդառաջ հանրապետական Ականի վերջին գործադիր Մարնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ ամեն ինչ դեպի դրականն է գնում։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը գիտեք, որ այն անհամեմատ մեծ հաջողության կասնի, որովհետև պետք է պարզապես ոչ թե նայել դուրը գալիս է, թե դուրի չի, այն է սիրում, թե ոչ, բարը պարզապես պետք է վերցնել երկու փաստաթուղթ, եւ երկու փաստաթուղթը
Ոչի ճակատի հանդրահավաքները Շարմազանովի խոսքով սակավամարտ էին, իսկ քարոշչությունը փոփոխությունների հետ կապ չուներ։ Իշխանափոխությունն էլ, որը խոստանում են ոչի ճակատի ներկայացուցիչները, ըստ իշխող կուսակցության խոսնակի չեն իրականանալու, քանի որ անկախ հանրակրվեի արդյունքից իրենք մինչև ընտրությունները իշխանություն են լինելու։
Մի հարսանեկին ավելի շատ մարդագալի կանստի հարկի հանրահավաքին։ Ինչի մասին ախոսքը։ Այդ կուսակցությունի ժողովուրդը ինչ պետք է սպասի։ Հետեսանք էլ այսօրվա հանրահավաքին։
Շարմազանովը անդրադարձավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանրակրվեն բոյկոտելու որոշմանը, ասաց, որ չի ցանկանում Քոչարյանի օրինակով խոսել, բայց կարծում է, որ քաղաքականության մեջ բոյկոտի գնացողն է դուժում։
Գոնե մեր նորագույն պատմությունը ցույց է տվել, որ բոյկոտից դուժում են ոչ թե նրանք, ինչը բոյկոտում են կամ ում բոյկոտում են, այլ բոյկոտից դուժում են այն քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ գնում են բոյկոտի ճանապարհով։ Բոյկոտը դա պասիվ պահվածք է, իսկ ես գոնե իմ աշխարհայացքով կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա հստակ դիրքորոշում, այդ ունի քաղաքական գործիչ։ Կողմ ես, թե դեմ ես, եթե կողմ ես, ինչին ես կողմ և ինչու ես կողմ, եթե դեմ ես, ինչին ես դեմ, իսկ ինչու ես դեմ։ Իսկ պարոն երկրորդ նախագահը ունի մեծ փորձառություն և ինքն է որոշում, ինչպես վարվել։ Եթե ինքը որոշել է այդպես վարվել, դա ես մեկնաբանելու խնդրի չունեմ։
Նոր Հայաստանը վճռական հանրահավաքի օր է հայտարարում։ Դեկտեմբերի 6-ին հանրակրվեից հետո շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով վճռորոշ գիշեր է լինելու։
Եթե նրանք համարցակվեն այն փորձել հաստատել, ապա չեղարկումը մնում է օրակարգում եւ ժողովուրդը սկսում է ճշել եւ պարտադրել իր կամքը, որ այդ չեղարկում դեր ունենա։ Բոլորս այստեղ ենք լինելու ժողովրդով, ակշերով այստեղ ենք լինելու, կլինեն երթեր, կլինեն այց տարբեր շենքերի առաջ, ճանապարհներ փակվել, ճնշել եւ այլն եւ այլն։
Սեֆիլյանը չբացառեց, որ հանրակրվեից հետո գիշերը կայցելեն նաև պետական կառույցներ։ Արդեն 4-րդ օրը շարունակվող շուրջօրյա նստացույց անող շարժման առաջնորդը այսօր Ազատության հրապարակում հայտարարեց. Հակադիր ճամբարում անդորը խախտվել է, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ փորձում են իրենց հետ հարաբերություններ հաստատել։
Այս օրերի ընթացքում մենք տարբեր զարմանալի զանգեր ենք ստանում հարսաշյան պաշտոնյաները, որոնք մեր շրջապատի հետ տարիներ կապ չեն ունեցել, սակայն զանգում են, փորձում են հարաբերություններ հաստատել։
Նոր Հայաստանի անդամները պատրաստվում են նաև վրան տեղադրել հրապարակում, թեև քաղաքապետարանը թույլ չեր տվել։ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, որ օրակարգում է նաև միասնական ընդդիմադիր մարմին ստեղծելու հարցը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ հարցով բանակցություններ է վարում։
Ես կարծում եմ, որ այդ առաջարկությունը ժողովրդի սրտից է նաև խոսում և ունեմ կարծիք, որ ուշ թե շուտ այդ միավորումը, ինչպես մենք ենք պատկերացում, լինելու է։
Նոր Հայաստանի առաջնորդները այսօր ճնշումների մասին բարձրաձայնեցին, պնդեցին, որ ոստիկանությունը մարզերից Երևան եկած իրենց աջակիցների տներ է այցելում։ Անդրեաս Ղուկասյանն էլ պատմեց, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունը արգրավել է իրենց 4 սեղանները, բաժին է տարվել նաև շարժման անդամ Գագիկ Եղիազարյանը։ Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Եղիազարյանի հանդեպ ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելու փաստով արձանագրություն է կազմվում։
Ոստիկանությունն այսօր հրապարակել է սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց վերջնական ցուցակները։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ ցուցակները փակված են հանրակրվեի տեղամասերում։ Դրանք տեղադրված են նաև ոստիկանության Police AM պաշտոնական կայքում։ Եթե բնակության պետական ռեգիստրում Հայաստանի քաղաքացին ունի հաշվառում և ընդգրկված չէ հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակներում, կարող է մինչև քվեարկության ավարտը դիմում ներկայացնել հաշվառման վայրի տարածքային անձնագրային ծառայություն, ընտրողների ցուցակում ընդգրկված լինելու մասին տեղեկանք ստանալու համար, ասված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում։ Իսկ իրաքի օրը սահմանադրական հանրակրվեի ընթացքը դիտարկելու են բազմաթիվ դիտորդներ և կազմակերպություններ։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերներ Նանե Սահակյանին և Տաթև Լազարյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն Հայաստանում կդիտարկեն 18 տեղական հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից ներկայացվածությամբ առաջինը Ազատ Հասարակության ինստիտուտն է 728 դիտորդով, երկրորդ տեղում է Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը 435 դիտորդ։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավար Էդգար Հակոբյանն ասաց, որ մասնակցել են մի քանի համապետական ընտրությունների և փորձ արդեն ունեն։ Այս անգամ աշխատելու են առանց դրամաշնորի, սեփական ուժերով։ Հետաքրքրվեցինք, թե նախկին փորձից դատելով ունեն արդյոք խնդրահարույց տարածքների ու տեղամասերի ցանկ, որտեղ ավելի ուշադիր են գործելու։
Մեր մոտ, ասենք, այտենց M90, չգիտեմ, թվականների սկզբի են բռի կոպիտ ընտրությունները, որ ասենք կարող է մարդկանց բռնել մազերից քաշել, ինչ գիտեմ եւ այլն, բայց այս բան չկա։ Կան ոչ մի չի շխտում, այդ թե ասենք խախտումներ են ելնում, թե անճշտություններ են ելնում, թե ասենք ինչ որ այլ հարցեր են ելնում, բայց անկեղծ խոսանք, դա գրեթե բոլոր երկրներում կա, եւ այտենց հատուկ, որ ասենք, չգիտեմ, թիվ 5 ընտրատեղամասում շատ ռիսկային է, որովհետև, չգիտեմ, կողքի հայաթի լավ տղեկը կարող է գան եւ այլն, այտենց ընտրատեղամասեր չկա։
Transparency Հայաստանն ունի ընտրատեղամասերի ցուցակ, որտեղ ենթադրում են, որ ընտրությունները խնդրահարույց են լինելու, բայց կազմակերպության անդամ Սոնա Այվազյանի խոսքով, այնուամենայնիվ ներկայացուցիչներ փորձելու են ունենալ բոլոր տարածքներում։
Հուշել ենք անպայման, որ հիմնական գործիքը ընտրությունների կերտման դա ընտրացուցակներն են, եւ բացականդան փոխանքի դարկություն է գնում, եւ կամ քիարկություն կամ նկարչություն կամ լցոնում, հա, տարբեր եղանակներ են օգտագործում կրկնակարկություն եւ այլն, դա կանխելու համար պարզապես սովորեցրել ենք ներկատվել ենք նրանց խորհուրդներ, ինչպես ավելի արդյունավետ կերպով դիտարկեն քիարկությունը։
Ի տարբերություն նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների, ՀՀԿ-ն հայաստանյան հանրակրվեին կհետևի շատ փոքր խմբով։ Այս պարագայում կկարողանան արդյոք տեղական խոշոր առաքելություններ իրեն զեկույցներում արտացոլել քվյարկության գործընթացի իրական պատկերը։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով իրենք ամեն անգամ էլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան զեկույց են գրում, սխալվելու փոքր հավանականությամբ։ Սոնա Այվազյանը եւս սեփական ուժերի վրա վստահ է, թերահավատ է մի շարք այլ դիտորդական կազմակերպությունների հարցում։ Կեղծ դիտորդներ կան, պնդում է նա։
Դա էլ կեղծ դիտորդությունը, որ իրենք քանակություն ապահովելով, պարզապես ցույց տալով, որ այսքան շատ դիտորդ ունեն, նրանք որևէ էական բան չեն բացահայտում, այսինքն չեն ուղում երևի բացահայտում, պարզապես որովհետև նրանց առաքելությունը ոչ թե դիտորդությունն է, նրանց առաքելությունը հենց կոչկելն է, այդ գտած խախտումները, կամ լեգիտիմացնելն է այդ խախտումները։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դիտորդական առաքելությունը նախինքին լինեն իրական կազմակերպությունների, ոչ թե կապված լինեն, փոխկապակցված լինեն պետական կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների հետ, եւ նորմալ
Կասկածելի կազմակերպությունների շարքում Transparency-ի ներկայացուցիչը նշում է նաև դիտորդների ամենամեծ թիվն ունեցող Ազատ Հասարակության ինստիտուտը, որը դեռ 2009-ին մի հայտարարությամբ սատարել է Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունն ու հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Հա, ասենք ես դիտորդ եմ ընտրությունների ժամանակ, ես դիտարկում եմ, տեսնեմ, ասենք, չգիտեմ, ընտրությունը անցել է ըստ ընտրական օրենսգրքի թե ոչ, բայց դրանից զատ ես լիավ իրավունք ունեմ, ու ես ունեմ իմ տեսակետը, իմ կարծիքը, իմ տեսլականը ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, եւ իմ իրավունքն է ողջունել նախագահի այս կամ քայլը, կամ չգիտեմ, վարչապետի այս կամ քայլը, կամ քննադատել, չգիտեմ, այս կամ մյուս քայլը։
Էդգար Հակոբյանը, ով հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովի նախագահ է, կտրուկ հերքեց, թե որևէ կապ ունեն իշխանությունների հետ։ Մեսեջրույցում Հակոբյանն արձագանքեց նաև դեռ 2013-ին լրատվամիջոցներից մեկում տեղ գտած մի հրապարակման, թե իրենց կազմակերպությունը բրիտանական մի PR ընկերության պատվեր է տվել նախագահական ընտրությունների բարձր որակի եւ օրինականության վերաբերյալ Reuters-ում գովազդային հոդված տեղադրելու համար։ Հակոբյանը պնդեց, իրենք իրենց զեկույցը տարածել են բոլոր հնարավոր հասցեներով եւ չգիտեն, թե դրա վերաբերյալ հոդվածն ինչպես է հայտնվել Reuters-ում։
Մենք տարածել ենք մեր զեկույցը, թե հետո ով ոնց է տարածը, ես դա արդեն չեմ կարող ասել։
Տարածելու համար չեք վճարել։
Դե եթե ասենք ինտերնետով մեյլով ուղարկելը համարվում է վճարել, ուրեմն չենք վճարել։ Եթե համարվում է վճարել, ուրեմն վճարել
է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Հանրաքվեի ընթացքը դիտարկող հասարակական կազմակերպությունները հանրաքվե.am կայքի միջոցով մտադիր են ուժեղացնել վերահսկողությունը Հայաստանից բացակայողների փոխարեն քվեարկությունները կանխելու նպատակով։ Նախաձեռնության մասնակիցներից ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է.
Հայաստանից բացակայողների հրաժարումը մասնակցությունից և դա պիտի հսկվի արդյոք Հայաստանից բացակայողը, որ հայտարարել է, որ չի դիմելու, չի մասնակցելու, մեկ էլ պարզվում է, որ չէ, ինքը մասնակցում է, մեր դիտորդը նրան տեսնում է Մատյանի մեջ, եկավ ստորագրեց, ով է ստորա ընկեր, բայց դու ախր բանում էիր, չպիտի մասնակցեիր, և այլ։
Սահմանադրական հանրաքվեին արտերկրում մասնակցելու հնարավորություն ունեն միայն դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ընդամենը 265 հոգի, արտերկրում գտնվող Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիները չեն կարող տեղերում քվեարկել։ Բացակայողների անունները ընտրացուցակներում չեն առանձնացվում, արդեն քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները ընտրություններից հետո չեն հրապարակվում։ Դիտորդների համար բացակայողների փոխարեն քվեարկության փաստերը բացահայտելը բարդ է, այս գործիքը հույս ունեն կնպաստի վերահսկողությանը, իսկ քվեարկության օրը լուրջ խախտումներ սպասում են, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը։
Եվ իհարկե սպասում ենք արդեն իսկ այսինքն այս ամբողջ քարոջության գործընթացը ցույց տվեց, որ իշխանությունները պատրաստ են, այսինքն ամբողջ պետական համակարգը ներդրված է հատուկ ստանալու այո դրական պատասխան, հա, հանրաքվեի արդյունքում, եւ իրենք ամեն ինչի պատրաստ են դրա համար, եւ ճղճին ինչ-որ մեթոդներ գործածել, եւ վարչական ռեսուրս կիրառել, եւ ընտրախախտումների գնալ, կարծում եմ, եւ դա որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շարունակության խնդիրն է, այսինքն եթե դա ոչ լինի, ըստ էության այդ վերատարության շանսերը շատ ավելի քչանալու են, եւ դա նրանց տեսանկյունից կենաց ու մահու պայքար է։ Եվ մեզ համար եւս դա կենաց ու մահու պայքար է որոշ չափով այդ պատճառով, որովհետեւ մեզ պարտադրվել է փաստորեն այդ պայքարը։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ դիտարկումը, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք կարողացանք մոբիլիզացնել բավականին մեծ թվով մարդկանց եւ նաեւ մարզերից, որը որ մենք շատ չէինք սպասում, եւ շատ ուրախ ենք ու հաճելիորեն զարմացած ենք մարզային երիտասարդների ակտիվությունից։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, հայաստանյան մամուլի տեսությունը լսենք, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյան։
Արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռուստահարցազրույցին ժողովուրդ հերթագրումը, Սահմանադրական փոփոխություններից ընդամենը 3 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը այդպես էլ որևէ կերպ չանդրադարձավ դեկտեմբերի 1-ից ազատության հրապարակում ընդդիմության սկսած պայքարին։ Եթե Սարգսյանը սրանով փորձեց ցույց տալ, որ լուրջ չի ընդունում նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատին անդամակցող ուժերին, դա անհասկանալի եւ արհեստական կեցվածք է։ Հայաստանն այնքան փոքր երկիր է, որ անգամ մի քանի հազար մարդու ներկայությունը ազատության հրապարակում չի կարող եւ չպետք է անտեսվի երկրի նախագահի կողմից, ով ի դեպ իրեն հայտարարել էր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների նախագահը, անկախ նրանց կատարած ընտրությունից։ Ուրեմն իրեն նաեւ ազատության հրապարակում սարճող քաղաքացիների նախագահը համարող Սարգսյանը ուղղակի պարտավոր էր իր խոսքն ուղղել նրանց, այդպիսով ցույց տալով, որ գում է իր պատասխանատվությունը նաև այդ քաղաքացիների հանդեպ, գրում է ժողովուրդ հերթում։ Չորրորդ իշխանությունը եւս մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի նախապես մի լավ գովազդված հարցազրույցը, այդպես էլ որևէ հարցի պատասխան չտվեց, ավելի շուտ նոր հարցեր առաջացրեց։ Առանցքային ու ամենասենսացիոնը թերևս այն էր, որ նա ըստ էության հրաժարվեց իր կամ իրեն վերագրվող այն խոստումներից, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները։ Նա ոչ միայն հստակորեն չվերահաստատեց այդ խոստումները, այլև հայտարարեց, որ դրանց կանդրադառնա 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այսինքն մարդը պարզասած այդ ընտրություններից հետո է որոշելու, դառնում է ազգային ժողովի նախագահ կամ վարչապետ, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակային քննարկումներին, Սերժ Սարգսյանն ըստ էության ոչ մի նոր բան չասած, արձանագրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակի ուշադրության կենտրոնում նույն թեման է։ Սերժ Սարգսյանի ասելիքը կառուցված էր այն տրամաբանության վրա, որ մեզ համակարգային փոփոխություններ են պետք, այնպես որ երկրի ճակատագիրը կախված չլինի իշխանության մեջ գտնվողների ցանկությունից, համակարգերն աշխատեն։ Հենց դրա համար է փոխվում սահմանադրությունը։ Ազնիվ նպատակ, սակայն բանն այն է, որ մեզանում երբեք համակարգերը չեն աշխատելու, այլ չգրված օրենքները։ Մի փոքրիկ օրինակ բերենք, օգտվելով հենց նախագահի օրինակից։ Ասում է, հանրության մեջ տարածված կարծիք կա, թե բոլոր դատավճիռներն անցնում են Բաղրամյան 26-ով։ Ինչու է այսպիսի կարծիք ձևավորվել։ Պարզ պատճառով, բոլոր դատավորներին նշանակում է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի այս օրինակն է մեջբերում հրապարակն ու արձագանքում։ Եթե դու կարծում ես, որ նշանակման կարգը փոխելուց հետո դատավորները նախագահի ասածը չեն անելու, բավական է իմանալ, որ դատավորներն այսօր սրբորեն կատարում են ոչ միայն վարչապետի, այլև բոլոր նախարարների հրահանգները, որոնք ի դեպ նրանց նշանակման հետ որևէ կապ չունեն, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Չնայած ընդհանուր մոտեցումների եւ միասնականության վերաբերյալ հավաստիացումներին, ազատության հրապարակում 3 առավել քան 60 կերպով դրսևորվել են ընդդիմադիր առաջամարտիկի հայտ ներկայացրած երկու ուժերի՝ ՀԱԿ-ի եւ Նոր Հայաստան միավորման տարակարծությունները։ Ոչի շարժման դիրքերից հանդես եկող ՀԱԿ-ի ներկայացիչ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ իրենք
Եվ մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ բացել մեր մշակութային էջը, խոսենք Համոսարանի տուն թանգանի եւ արխիվի մասին։
Սա Պարուշ Ծեբակի ծրագիրն է, հայերիքից գրված, սա Գևորգ Կեմինի ծրագիրն է, Վահագն Դավթյան, սա Պապայի ծրագրերն են, սա ինձ համար արժեք չունի, սա անգին է ինձ համար, ես ոնց կարող եմ սա գնահատել։ Ուղղակի եթե այդ խնդիրները իմ առաջ չլիներ, ես չէի դիմի այս քայլին։
20-րդ դարի լավագույն հայ բանաստեղծներից Համոսահյանի որդին ստիպված է վաճառել հորանտիպ ձեռագրերը, գործերն ու նամակները, որպեսզի ավարտին հասցնի Սահյանի հայրենի Լորգյուղում կառուցվող տուն թանգարանը, ինչպես նաև մայրաքաղաքում տեղադրի մեծանուն բանաստեղծի արձանը։
Սրանք տպագրված չեն, ձեռագրեր են, սա շատ թանկ բաները, որտեղ իմանալով որ չի տպագրվելու, անկեղծ գրել են մարդիկ։ Փակ տեքստով, բայց տողերի տակ այդ դժգոհությունը, որ եկերան, ողմակը կերան, այն իսկական գրականությանը խեղդում են, սպանում են։ Հայրիկիս արխիվը պահում եմ Երկաթի պահարանում, այստեղ նաև մայրիկիս արխիվն է, հաստատել են բոլոր, քանի որ ուրիշ տեղ չունեն պահելու, սա ապահով է։
Համոսահյանի տուն թանգարանը, որ իշխանությունները խոստացել էին մեծ շուքով բացել բանաստեղծի 100-ամյակին 2014 թվականին, մինչ օրս անավարտ է։
Մինչև հիմա ոչ մի բան արված չի։ Գնացի մարզպետի մոտ, մարզպետը ասաց՝ փող եմ ուղարկել մշակույթի նախարարություն, այնտեղ ասացին՝ քիչ են ուղարկել, չգիտեմ, չնկա այդ ֆինանսական բաների մեջ, որովհետև չգիտես ու հավատաս ուղարկել, չի ուղարկել, քիչ է, շատ է, ես չգիտեմ։ Մշակույթի նախարարը ինձ համար անհասանելի է, ինչքան որ զանգ եմ տալիս, ինքը չի վերցնում առախոսը, հերթի եմ գրվում, հերթս չի հասնում։
Երևանում Համոսահյանի մասին հիշեցնում է նրա նախկին տան մոտ տեղադրված կիսանդրին, որը վնասված է, եւ Հակոբ Կոջոյանի անվան տուն թանգարանում գտնվող անկյունը։ Ծանոթների հատկացրած փոքր սենյակում հոր ժառանգությունը խնամքով պահպանող Նաիրի Սահյանը դժվարությամբ է հրաժարվում դրանցից։
Ոչ թե ափսոսանք, այլ սիրտս կտրտվում է։ Սա պիտի լիներ գրականության ինստիտուտի արխիվ։ Գիտեք ինչ, այս խնդիրները եթե չլիներ, ես տալու էի ու տայի այնտեղ, բայց որ սրանք բարձրացան իմ առջև, սա բաներ են, որոնք ես պիտի լուծեմ, ես վերջի ժառանգն եմ, ցավոք սրտի, ես չանեմ ով անելու։
Բանաստեղծի որդին ցավով է նշում, որ իշխանությունները ոչ միայն չեն ավարտում թանգարանի ու քանդակի կառուցումը, այլև չեն պահպանում եղածը։ Ցույց է տալիս Երևանի քաղաքապետարանի պատասխաննամակը, որտեղ ընդհանրապես ասվում է. Սահյանի նախկին տան մոտ կիսանդրին վնասվել է ոչ թե իրենց մեղքով, այլ քամու հետևանքով, և որ իրենք չեն կարող այն նորոգել։
Երբ որ ես գրեց, ինչ որ մենք մարդ ուղարկեցին, եկավ կանգնեն, նայեց, մենք չենք կարել, հրաժարվեց կատեգորիկ ու պրծավ գնաց դրանով, այսինքն այս մարդիկ հերիք չի, որ չեն անում, պատրաստ են ամեն ինչ քանդել, առանց հասկանալու ինչն են քանդում։
Բանաստեղծի 70-ամյա որդին հիշում է անցած տարիների նամակագրությունը իշխանության ներկայացուցիչների հետ, մեկը մյուսից հիասթափեցնող են, ասում եմ։
Ըստիս այդ մարդիկ չգիտեն ինչի հետ գործ ունեն, տեղում չեն, ոչ մեկը իր տեղում չի։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր լրագրողների միջոցով Սահյանի ընտանիքին փոխանցեց, որ անհանգստանալու կարիք չկա, եւ որ թե տուն թանգարանի, թե հուշարձանի կառուցումն ընթացքի մեջ է։ Ազատության հարցին թե տուն թանգարանը Լորգյուղում դեռ 2014-ին պետք է բացվի, ինչու է ձգձգվում կառուցումը, Հասմիկ Պողոսյանը նոր ժամկետներ նշեց։
Դա ընտանիքի սեփականությունն է եւ իրենց իրավունքը, բայց պետությունը դրա կարիքը չունի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ շինարարությունը իրականացվեց, իսկ Սյունիքի մարզպետարանը ուրեմն իր վրա է վերցրել կիսանդրի պատրաստումը եւ սակայն ցուցադրության իրականացումը կես գումարը արդեն վճարված է, այսինքն երբ շինարարական աշխատանքները ավարտվի տարվա սկզբին, արդեն մենք սկսենք ձևավորել, եւ ես կարծում եմ, որ գարնանը մենք Համոսարանի տուն թանգարանը կբացենք։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ հյուրացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Shoot my own. How can the light that burns so brightly Smile, you smile. Oh, and All right. You sexy thing.